Kepler Azadlyk Radiosyn. Akşamyňyz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Европа Билелешігінің қорынмақ министрлері Эстонияның пайтақты Таллинді ресми болмадық туышығы жемленділәр. Туышың күн тертивіне ғураманың қарбы структураларына хакерлерің потенциал хүчіміне қаршы дұрмақ көнші киберхопсылық түргенлішіклерің кейренлік айдылар. 7 сентябрдәкі түргенлішіклер EU гибрид 2017 ады білен кечірілді ой киберхемғалп мағлумат бермек әлі технологиялар меселесіне тереділді. Біз ғорынмақ министрлеріне кибер компанияларың тиәтеріні өркөз мәгслеярыз. Деп Эстонияның ғорынмақ министрлігінің кибер планлаштырыш бөлімінің мүдері Танел Сеп түргенлішіклер. Өнөшүклөрүн өңүз ярасында айтты. Эстония кибер хопсулугу 2017 жылдын 2-нчи жарымында Европа Бирлешигине 6 айлык президентлигинин давамында элер тутуян меселелердин катарында коюяр. Шуйлун давамында глобал деражада болгон бир нече кибер хүжүмдөр халкара компаниялардын ве жемгечилик кулдуктарынын ишине зепер жетирипти. Qazaqstanın hökumetini tanqid etmək olan tanalyan jurnalist bir kanun pulları yumaqda ayıplanıp 3 yıl şərtli tutsaqlığa hökum edildi. Jurnalist Jan Bolat Mamayinin aqlı uçlarının və tərəbdarlarının siyasi matlaplı deyip adlandırıyan işinə seyredən Almatinin suudi jurnalistin emləgini elindən almaq və 3 yılın devamında ona jurnalistika işi olan meşhurlanmağı qadağın etmək haqqında hem karar çıxardı. Ödürün bir günə digin aydan və fevral ayından veri tutsaq aslında olan Mamayi suudun cayından çıxdı ve özünün moňa asla garaşmandygyny aýtdy. Bu meniň üçin düýpden garaşylmadyk. Meniň 7 aýlap ýetlapky tutsakhanada bolandan soň suwdyň jaýyndan çykmagym biziň jemgyýetimiz, jemgyýetçilik guramalarymyz üçin ägir tuly ýeňiş bolandygyna ynanýaryn diýip Mamay jurnalistlere aýtdy. Karib adalarına güýçli şemal we ýagyn bilen zarba uran we azynyň 10 adamyň ölümine sebäp bolan Irma tupany Haiti we Dominikana Respublikasyna tarap uguraldy. Birleşen Ştatlaryň Florida ştaty ýakyn günlerde Miami-niň golaýynda bolup biljek tebigi hadisa taýýarlyk görýär. Öňünden çaklaýjy gullukler Irma tupanyny potensial betbagtçylykly diýip adlandyrdylar we oňa 5-nji derejä berdiler. Bu Birleşen Ştatlarda tupanlaryň güýjüni ketkitlemek boýunça iň ýokary baha hasaplanýar. Франциянын ички иштер министри Жерардо Колумб Сант-Мартинде 8 адамдын вепат болгондугун айтты. Бу адаты болмадык бетбакчылык аданын 95%-ын юмурду деп Сант-Мартиндин yerli кеңешинин жол башчысы Даниэл Гибс айтты. Антигуанын ве Барбуданын hükümet баштутуну Гастон Броуни Барбуда адасынын юмурлондугун ве 1400 чемеси жашайжынын жарысынын үйсүз калгандыгын хабар берди. Türkmenistan yapıq binalarda we söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 10 günüň galmagyny uly dawara bilen bellidi. Türkmen mediasyna görä dawaralar bir wagtda Aşgabat şäherinde hem Mary welaýatynyň Galkynyş gaz ýatagynda geçirilipdir. 7-nji sentýabrda Galkynyş gaz ýatagynda gurnalan sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanjak Aziýa oýunlarynda ulanyljak alaw üçin ot ýakmak dawarasy geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Galkynyşdaky otdan ýakylan alaw Aziýa Adanın açılacak vaktinde Olimpik stadionuna atlılar tarafından alınıp barlar. Aziya oyunları 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabadın bakati 5 milyard Amerikan dolarına beraber Olimpiya toplumunda geçirilir. Olimpiya toplumunun düzümüne giriyen iki tane detha yani alovun yerleştirilecek yeri olan atın kellesini şekillendiren heykel ve basseyn dünya boyunca ululuğu ile tapa outlandı ve Guinness rekordlar kitabına girdi. Bu arada Türkmenistan'ın prezidentine Yurita Şadat Nama goşurlanlygyny 7-nji sentýabrda türkmen mediasy habar berdi. Facebook Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynyň dowamında ses bergenlere zarby uran ortetirleşýän guramalara sosial mediada reklamalary satanlygyny ýakynda anyklandygyny Birleşen Ştatlaryň derňewçilerine habar berdi. Facebook bu maglumaty özüniň howpsuzlyk boýunça ýolbaşçy wekili Alex Stamos'yň 6-njy sentýabrda çawadan blog maglumatynda ma'lum etdi we özüniň ortetiň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna goşulşanlygy baradaky maglumatlary derňeýän Birleşen Ştatlaryň Kongresi hem Adalet Departamenti bilen hyzmatdaşlyk edenligini ma'lum etdi. Washington Post neşri ýagdaýdan ygtybarly adamlara salgylanyp sosial ulgamyň 100 000 Amerikan dollary möhüründe reklamany Kremlin mahabatyny etmekde ýakasyny tanadan ortetli troll guramasyna satandygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış